kelle leivässä syöt, sillä laulu sä pidät laulumaan. Tere taas, hea numeraatio kuuleja. Mikrofoni takaan taas istutvat mut Raik Saart, et rääkida teille, kuidas mina mõistan sündmusi, mis toimusid Euroopas möödunud sajandi 20-30 aastatel. Kindlasti on kooli ajalu tundidest meile teada selle teema traditsiooniline pool. Ja ka nõukogude ajal viljeletud ajalu käsitlus on jätnud oma sügava jälje. Lähtuti printsiibist, et ajalugu on poliitiline teadus. Teisi sõnu, minevikust peab rääkima nii, et see oleks kasulik tänapäevastele poliitilistele reaalsustele. Nüüd olukorra muutumisel on hakatud rääkima ka sellest, mis nõukogu käsitluse juures oli välja jäetud. Samas on uutmoodi rääkijad ja nende kirjutajad omakorda ise kõrvale kaldunud objektiivsusest. Poliitiline orientatsioon on muutunud ning vanade tõdede asemele pakutakse midagi muud. Ent ikkagi jälle müüte. Selliseid, kus ajaloolist tõde on kohendatud päeva poliitiliste eesmärkide huvides. Üksikute julgete ja iseseisvate ajaloolaste kirjutused, mis seda aega on püüdnud kajastada, nii nagu asjad tegelikult olid, on poliitiliste ajaloolaste poolt maha tehtud või on siis nendest töödest vaikitud. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma. Revolutsiooni korraldanud vanad enamlased osutusid nüüd järsku NSV Liidule, partei juhtkonnale ja seltsimees Stalinile isiklikult ohtlikeks. Paraleelselt kohtusagadega käisid ka kampaaniad partei puhastamiseks vaenulikust elemendist ja neist, kes parteile olid ennast külge kleepinud. Üks puhastus järgmis teisele. Väidetakse, et oli kolm suur puhastuslainet. Esimene laine siis viis bolševike parteist 18,3% liikmetest. Sellele järgnes teise lainena partei dokumentide kontroll detsembris 1935 ja jälle löödi minema 20 000 parteilast ja siis tuli kolmas puhastuste laine partei dokumentide vahetuse nime all 1936. aasta detsembris. Selle käigus selgus, et taas juba kahes puhastuse lainest välja tulnutest oli ikka veel 18% kommunistides kahtlased, ning nemadki tuli parteist välja saata. Tegemist oli klassivõõraste elementidega. Puhastuste käigus vabaneti peaaegu kõigis 1917. aastal revolutsiooni korraldanud ja punast valitsust juhtinud bolševikest. Poliitbüroo 1917. aastasest koosseisust jäi alles ainult Stalin ise. Trotski oli riigist välja aetud ja ülejäänud tolleaegse büroo liikmed maha lastud. Vahetult enne Lenini surma valitud büroos seitsmest liiklast heitsis ellu Stalin, Molotov ja Kalinin. Tomski laskis ennast ise maha ja ülejäänud lasti maha kui klassivaenlased. 1934. aastal toimus Moskvas kommunistliku partei 17. kongress. Selles osales 1966 delegaati. 1108 delegaati lasti mõnda aega hiljem puhastuste käigus maha. Seda kongressi hakkasid liidu ajaloolised kutsuma maha lastute kongressiks. Partei puhastamine käis nimekirjad alusel. Pikki nimekirju kinnitas Stalin ka isiklikult. Esimest korda pandi selline nimekiri kokku 4. oktoobril 1936. aastal. 36. aastal, jah. Siis mõisteti kohut 585 inimese üle, keda olid nimekirja lülitatud NKVD ülem ja peaprokurör. Ajaloos teatakse, et aastal 1936-38 pandi toime, viidi läbi siis Moskvas kolm suurt protsessi. Esimene Moskva protsess oli siis Sinovjevi Kameneviga ja nendega koos olnud üle august 1936. Teine protsess viidi läbi 1937. aasta jaanuaris ja seda peeti trotsistliku nõukogude vastase paralleel tsentri liikmete üle. Kohut mõisteti 17 inimese üle, kelles 13 lasti kohe maha. Ülejäänud neljale mõisteti pikaajaline vanglakaristus, aga nemadki surid kohe ära. Kolmas suur protsess toimus 2.–13. märtsin 1938 ja seal mõisteti kohut 21 parem trotsistliku bloki liikme üle. Nendeks olid siis 20. aasta lõpul nimekad bolševistlikud tegelased, kes erinevatel aegadel olid olnud Stalini kursi vastased. Selle protsessi käigul tuli ilmseks, et nad kõik olid kodumareetorid, vandenõulased, kahjurid, kulakut ülestõuste organiseerijad ja muidugi Stalini ja NKVD juhi Ježovi tappise planeerijad. Nende juhtimisel olid tapetud mitmed juhtivad kommunistliku partei tegelased. Seltsimes Radekit süüdistati aga koguni Lenini enda tappise korraldamisel. Radekist ma rääksin teile vähe pikemalt oma eelmis juttu saates. Tegemist oli lihtsalt ühe suure suliga ja samas ka väga võimeka organisaatorina ja tõelise internatsionalistiga. Stalinile ei olnud teda enam vaja. Ta oli selleks ajaks juba ka juhtivatel kohtadel minema puksitud. Nüüd siis tuli Lenini tapmise süüdistus. 21 kohtualusest mõisteti 18 maha laskmisele. Kolm kohtualust minema vastavalt 25, 20 ja 15 aastaks kinnipidamiskohta. 1941. aasta 11. septembril lasti nad koos veel 154 poliitvangiga Orjooli lähedal metsas maha. Nendes, kes kohe maha lasti, on teada 17 matmiskohta Moskva oblastis. Midagi ei ole ka teada endise julgeoleku ülema Jaagoda hauast. Kus ja millal teda hukati ja kuhu ta maetud on, see on jäänud saladuseks. Kui palju sõjaeelsetel aastatel üldse NSV Liidus inimesi represseeriti, on täpselt teadmata. Ilmselt arvestus peeti lohakalt või on karistusparagrafid sellised, on raske aru saada, mille eest siiski inimene kinni võeti. 1954. aastal esitati tolleaegsele NSV Liidu juhile aruanne represseeritute kohta. Hruštšov sai teada 1921. aastast. Kuni 1. veebruni 1954 oli süüdi mõistetud erinevate kohtude, troikade, eri nõupidamiste, tribunalide poolt 3.777.380 inimest, kellede surmanuhtlus oli määratud 642.920 inimesele. Aga nagu öeldud, ei ole need numbrid mitte ainukesed seda valdkonda ise loomustamas. Arvatakse, et need numbrid olid märksa suuremad. Siseministeeriumi numbrit alusel oli samal ajavahemikul süüdi mõistetud 4.060.306 inimest, kellest hukati 799.455 inimest. Ma ei hakka rohkem kuulajad nende numbritega segadus ajama. Igal juhul oli tegemist kohutava tapamasinaga, mis hävitas mõne aastaga kulakud kui klassi. Represseeris terveid rahvad ning lõi ühiskonnas kohutava hirmu õhkonna, mis välistas igasuguse teisiti mõtlemise, teisiti käitumise, isegi olme. Igast inimesest oligi saanud mutrike või poldike, kes pidi täpselt olema seal, kuhu suur konstruktor oli ta määranud. Stalin oli jõudmas oma eesmärgini. NSV Liit oli nüüd võimeline sõdima. Tal oli piisavalt relvi ja sõjavägesid, armee oli kuulekas ja julgeoleku organid aktiivsed igasuguse vastutegevise mahasurumisel. Sisepoliitiliselt oli Stalin oma eesmärkideni jõudmas. Ent aktiivsus näitas NSV Liit ülesse ka välispoliitikas.
tuli leida sõpru, killustada NSV-liidu vastu suunatud lääneriikide ühisrinnet, otsida nõrku kohti, tegutseda energiliselt ja samas sihikindlalt. Hitleri võimule tuleks Saksamaal, lõi Euroopas uue julgeoleku alas olukorra. Versailles rahuleping lendas nüüd prügikasti, midagi uut, mis tagaks rahu ja julgeoleku vanas maailmas asemele ei tekitatud. Suurriigid hakkasid üksteisel kavaldama, oma majanduspoliitilisi eesmärke realiseerima. NSV Liit oli poliitilisest blokkaadist läbi murnud ning see andis võimaluse kahe või siis mitmepoolseteks lepeteks või lepinguteks. Aga sellest sai natuke juba eespool räägitud. 18. septembril 1934. aastal võitis Rahvaste Liidu üldkoosolek NSV Liidu selle organisatsiooni liikmeks. Vastu hääletajaid oli 3, Holland, Portugal ja Šveits. Prantsuse välisministri püüdlused nõnda nimetatud idapakti loomiseks häirisid Saksamaa poliitilisi püüdlusi. 9. oktoobril 1934. aastal siis see Prantsuse välisminister, kes seda idapakti püüdis siis ellu kutsuda, oli aktiivne sellel tegevusel, tema nimi oli Partout ja ta tapeti. Sel ajal toimus Jugoslaavi ja kuning Aleksandri esimene vastuvõtt Prantsusmaal. Ja nüüd see Partout sõitis siis külalisega ringi ja seda korteeži ründas terrorist, kes oli rünnaku taga ja jäigi lõplikult välja selgitamata. Tapja, julgestusofitser, tapja raius siis julgestusofitser mõgaga koha peal surnuks. Nüüd ei saanud tega nii-öelda üle kuulata. Hiljem on spekuleeritud, et rünnaku taga oli Saksa luure, kes kasutas püssimeestena Horvaatia natsionaliste. Isegi operatsiooni nimi olla teada, Teutooni mõõk. Aga nagu öeldud, kindled andmeid kahekordse mõrva korraldate kohta ei ole. Uus Prantsuse välisminister Laval oli varakas mees oma poliitilistes tegemistes märksa tagasoidlikum. Siiski võtsi Prantsa 1934. aastal vastu lõpus otsuse pikendada kohustusliku ajateenistus sõjaväes 2 aastani. Kuna 1935. aastal ilmnes kutsealust arvujärsk langus, mis oli seotud esimese maailmasõja aegse tagasoidliku sündimusega, siis sõdureid nappis. Ja vähendati ka armeesse teenima kutsutute iga, nii et enne kutsuti 21 aastalt siis sõjaväkke, siis 35. aastal otsustati, et ei nüüd kutsume juba 20 eluaastaselt sõjaväkke Prantsusmaal. Muuseas Saksamaal sellist kutsealuste järsku langust ei olnud, seda seletakse 1915. aastal Saksamaal vastu võetud rasedate naiste toetusprogrammiga ja puhkuste võimaldamisega ja muude abimeetmetega iibe säilitamisel. Prantsuslastel seda programmi ei olnud ning nende kutsealust arv langes siis selle tõttu iga aastaselt 180 000 mehele 120 000. Saksamaal võeti Prantsusmaa otsus armee teenistuse pikemuse kohta vastu kärarikka kriitikampaaniaga. 16. märtsil 1935 aastal kehtestati Saksamaal dekreet kohustusliku armee teenistuse sisseviimiseks. Versailles piirangud, et Saksamaa tohib omada 100 000 mehelist sõjaväge, ka see piirang heideti kõrvale. Saksamaa hakkas kiiresti relvastama ja ka hoogsalt armee isikkoosseisu suurendama. Britid ja prantslased avalsid sellise Saksamaa sammu üle protesti. Hitler lükkas protesti tagasi ja oligi kõik. Nüüd hakkasid prantslased ja britid otsima kontakti NSV Liiduga. Kõrged ametnikud kuni Briti peaministri endani sõelusid Moskva vahet. Stalin kuulas nende soovid kõik rahulikult ära. Siiski ei tahtnud britid anda oma suhetele Moskvaga kahepoolset iseloomu, vaid taas ja jälle mindi Varssavisse läbirääkimistesse. Poola ei tahtnud inglastega mingit koostööd teha, vaid Marshal Pilsudski soovitas britidel tegeleda oma kolooniatega ja mitte õiendada Euroopa asjadega. Niisiis olid poolakad varmad inglastele nende kohta kätte näitama. Ka prantslased ruttasid Moskvasse. Teisel mail 1935. aastal sõlmiti Prantsusmaa NSV Liidu vahel leping liidu ja vastastikus abistamise kohta. Prantslased olid ettevaatlikud ja kirjutasid lepinguse sisse, et vastastikune abistamine on kõneal ainult siis, kui lepingu poolt rünnatakse mõne Euroopa riigi poolt. Prantslased kartsid NSV Liidu ja Jaapani halvenenud suhetes seda, et neid võidakse nii-öelda vastastikus abi lepingu alusel tõmmata kaasa kaugidas puhkevasse sõtta ja seda prantslased ei tahnud. 25. novembri 1936. aastal kirjutasid Saksamaa ja Jaapan alla komiterni vastasele paktile. Selles, nagu öeldud, ma juba varem ka seda rääksin, kordan veel kord üle, selles väljendati kolm selget mõtet. Nimelt, osapooled kohustusid informeerima teineteist neile teatavaks saanud kommunistliku internatsionaali tegevusest ning kooskõlastama komiterni vastast võitlust. Teine mõte seisnes selles, et osapooled kohustusid viima läbi oma riikides ja nüüd tähelepanu või teistes riikides tegevust nende vastu, kes kas otsese või kaudselt toetavad komiterni. No ja see kolmas mõte oli, et see leping oli piiratud 5 aastaga. Asja uba oli selles teises punktis, nii Saksamaa kui Jaapan võtsid endale kohustusele võidelda komiterni vastu ka kolmandates riikides, seega sekkuda teiste riikide siseasjadesse. 9. novembri 1937 liitus Itaalia selle komiterni vastase paktiga. Sellel samul oli ka oma tagamõte. Nüüd tunnustas Jaapan Itaalia vallatusi Abessiinias ja Itaalia ja Saksamaa omakorda Jaapani poolt loodud ripatsriiki Manžuurias Manžuuko. Nüüd oli kaardid laual ja maailmas hakkasid toimuma sündmused, mis lõppkokkuvõttes viisid teise maailmasõja puhkemiseni. Möödunud sajandi 30. aastatel hakkas oma võimust joobunud Itaalia Duce ringi vaatama ka väljaspool oma riiki. Kangesti meelitav oli luua taas suur Rooma riik, midagi sellist nagu oli antiikajal. Paraku oli kõik võimalikud laienemisvõimalused juba teiste riikide poolt hõivatud. Küll oli aga Aafrikas veel Etioopia riik, mis oli säilitanud oma riikliku iseseisvuse. Korra itaallased juba üritsid 1895-1896 aastatel seda riiki endale kolooniaks võita, aga siis kukkus sõja kõik läbi. Etiooplased suutsid koguda 120 000 mehelis armee ja kuningas Meneliku juhtimisel lõid itaallased sissetungjad Adua linna lähedal puruks. Nüüd siis pea 40 aastat hiljem võttis Itaalia ette uue katse. Kriis puhkes 1934. aasta detsembris, kui Itaalia nõudis Etioopialt oma alamatele õigust kasutada Etioopia karjamaid. Ogadeni provintsis puhkenud relvakantlik nõudis elu 100 etiooplaselt ja 30 itaallaselt. Nüüd oli siis sõja säde süüdatud. Edasi läks asi nii, et 1935. aasta 1. juulil jagasid Itaalia peaminister Benito Mussolini ja Prantsuse välisminister Laval Roomas Prantsuse Somaalia territooriumi. See, et kaks Euroopa riiki Aafrikas maad omavahelise lepinguga jagavad, oli normaalne tava. Lepingusse läks ikka mõned Punase mere saared ja 20% Djibouti raudteaktsiatest. Lisaks kirjutati alla ka salaprotokoll, milles Prantsusmaa tunnistas, et Itaalial on põhjendatud huvi kogu Etioopia territooriumina. Huvitav, et ükski demokraatlik riik ega ühiskond pole siiani selle salaprotokolli sisu vastu proteste avaldanud. Aga jah, tegemist oli Aafrikaga. Ja sealt pärismaalastelt midagi küsida ei olnud üldse vaja. 14. aprillil 1935. aastal teatasid nii Prantsusmaa kui ka Inglismaa, et neil ei ole midagi selle vastu, kui Itaalia Etioopiat endale kolooniaks tahab. Peaasi, et itaalased ei puutuks Prantsusega Briti valdusi selles piirkonnas. Tuleb tunnistada, Itaalia oli Mussolini juhtimise all teinud väga tõsiseid samme riigi majanduse rahvaelatustaseme parandamisel. Itaalias viidi läbi grandioosseid programme soostunud või maha jäetud maade põllumajanduslikuks vajaduseks taastamiseks. Itaalias kutsuti seda roheliseks revolutsiooniks. 7,7 miljonit hektarit uut põllumajanduslikku maad jagati farmerite põllumajanduslike kommuunide vahel välja. Neile maadele asusid ümber 78 000 talupoegade perekonda, kes siiani olid olnud ilma oma maata. Sardiinia saarel ehitati näidis põllumajanduslik linn, mis on nimeks Mussolinia. Üldiselt oli kavas rajada 3000 sellist uut majanduskeskust. Itaalia fašistide suureks võiduks oli tööpuuduse likvideerimine. Sellel aitasid kaasa suured ehitustööd üle riigi, kuhu vajati hulgaliselt uusi töökäsi. Valitsus reguleeris esmavajalike kaupade indu ja tööliste palgatariife. Valitsuse kontrolli alla oli võetud 3/4 kõigist Itaalia ettevõtetest ja firmadest. Tuleb tunnistada, et riigikapitalismi tekitamine oli reaalseks hoovaks kiirete majandusmuutuste läbiviimisel ning rahva elujärje parandamisel. Itaalaste elatustase paranes tunduvalt ja Mussolini jõudis oma populaarsuse tippu. Et mees ka suurushullustus põdes annab tunnistus 20. sajandi suurima monoliitse mälestusmärgi püstitamine Rooma. Koloss oli 17 meetri kõrge ja 300 tonni raske. Mussolini oli üldse selline kergatsi moodi mees, kes armastas palju praalida ja uhkustada. Niisiis, Mussolini suureks unistuseks oli antiik-Rooma taolise impeeriumi loomine. Selleks oli vaja sõdu ja vallutusi. Ja nüüd tuligi leida põhjus ja võimalus uute maade võivamiseks. Nagu eespool sai öeldud, oliski selleks ainukeseks Aafrikas olevaks maalaks siis iseseisev Etioopia riik. Etioopiaga oli ka selline probleem, et ta oli rahvaste liidu liikmesriik ja Itaalia oli ka. Kuna Euroopa suurriikidega, Prantsusmaa ja Briti kuningriiga oli Mussolini plaan juba põhimõtteliselt läbi arutatud ja vaikiv nõusolek saadud, siis võis Itaalia rahvaste liiduga üldse mitte arvestada. Juba 1935. aastal suvel tähendab hakkas siis Itaalia Aafrikasse vedama sõdureid, relvi ja lahingutehnikat. 1935. aastal teatas Mussolini Pariisis ja Londonis, et kui nende riikide valitsused püüavad segada Itaalia tegemistesse Etioopias, siis kuulutada neile sõja. Briti ministrite kabinet arvutas tervelt 5 tundi hirmsa Mussolini ähvardust ja leidis, et Inglismaa ei ole Itaaliaga sõjaks valmis. Ka Suessi kanali sulgemist ei näinud britid ette. Seega Mussolinile anti luba, tee Etioopiaga mida tahad. Nähes, et Itaalial on antud Euroopa suurriikide poolt Etioopiaga võitlemiseks vabad käed, kuulutas Etioopia keiser Haile Selassie 35. aastal välja üldmobilisatsiooni. Rahvaste liidu poolne pöördumine, no see võeti ka seal arutamiseks. Rahvaste liit siis saadikud, kes seal siis koos istusid ja ametnikud, läks kohe suurteks vaidlusteks ja tühjadeks kõnedeks. Noh, mis on nagu tänapäevalgi tundub niimoodi olevat. See kõik võttis aega paar kuud. Lõpuks siis tuldi rahvaste liidus arvamusele, et Itaalia vastu tuleks kasutada majanduslike sanktsioone. Etioopias kuulutati välja, nagu öeldud, mobilisatsioon, aga nagu Aafrika puhul see on nagu kuidagi mõistetav, ei saadudki selgusele, kui palju need sõdureid siis keiser püssi alla sai. Kirjutatud on, et neid võis olla 350 000 kuni 760 000. Vaat niisuguses suures vahemikus siis arvati olevat neid Etioopia sõjamehi. Arvatavasti veerand võibolla kõik nendest sõduritest olid saanud ka mingi väljaõppe ja neil oli ka vist enam vähem mingit arvestatavat relvastust. Etioopia armeel arvati olevat ka 200 vananud suurtükki, 50 õhutõrje kahurit, mõned vanad soomusautod ja 5-30 esimese maailmasõjaaegset tanki. Palju neis korras oli, ei ole teada. 12. Etioopia B-plaanist, ehk siis kahe tiivalisest lennumasinatest, olid kolm isegi võimelised õhku tõusma. Itaalia armees oli 9000 ohvitseri, 200 000 sõdurit, lisaks veel arvestatav hulk vabatahtlike mustsärklasi. Neil oli 6000 kuulipildujad, 700 kahurit, 180 tanketti ja 150 lennukit. 3. oktoobril 1935. aastal kell 5 hommikul ründasid Itaalia sõjaväed sõda kuulutamata Etioopiat. Etioopia relvajõududel ühtset juhtimist ei olnud. Keiser andis küll käsu, et kirevaid kilpe ja riietus kasutada ei tohi, ent kes seda ikka enam kuulas. Vaatamata suurele ülekaalule tehnikas ja relvastuses ei läinud itaallastel sugugi kõik libedalt. Detsembris 1935 pidi Mussolini välja vahetama eaka Marssal de Bono Marssal Bodoglio vastu. Itaallased olid endiselt etiooplaste kädas ja siis võeti kasutusele mürkkaasid. 22. detsembril 1935. aastal puistati etiooplaste positsioonid üle Ipriidi, Lucidi ja muude mürkidega. Mürkide vastu ei olnud etiooplastele mingit kaitset. Kuulajatele teadmiseks, et mürgiste ainete kasutamine oli juba 1925. aastal Genfi konverentsi otsustega keelatud. Aga Aafrikas võis teha ilma hirmuta teha kõike, mida ründaja vajalikuks pidas. 1936. aasta 31. märtsil toimus siis viimane otsustav lahing põhjapool Assenge järve. Nüüd oli itaallaste ülekaal juba mäe kõrgune ja seda nii relvastuse kui isikkoosseisu osas. Lahingu tulemuseks oli Etioopia relvajõudude häving. 5. mail 1936. aastal vallutsid itaallased Etioopia pealinna Addis Abeba. Etiooplased jätkasid vastupanu partisõja taktikat kasutades. See vähe tuntud ja vähe meenutatud sõda tõi kaasa raskeid tagajärgi. Etioopia kaotas selle sõja tagajärjel siis 750 000 inimest. Arvatakse, et 270 000 langes neist lahingutes. 180 000 langes karistussalklaste käe läbi või siis vangis surmatutena. 300 000 inimest surid nälga. Itaalast oleks muidugi paremini. No arvatakse, et 10 000 Itaalia sõdurit langes rinnetel, 44 000 sai haavata. Umbes samas suurusjärk jäävad ka itaallaste kaotsed hiljem, kui puhkes partisanisõda. No nii või teisiti. Etioopia oli löödud, Addis Abeba oli võetud, Mussolini oli õnne tipul. Tema ameti nimetuseks sai valitsuse pea, fasismi juht Duce ja impeeriumi rajaja. No näete siis, kolm tõsist nimetust ühel mehel. Siiski sõda Etioopias jätkusti 1941. aastani. No vaat sellel aastal siis lõid britid itaallased Etioopias puruks. Ja 5. mail 1941 naases Etioopia keiser siis oma pealinna Addis Abebasse. Mida tegi rahvaste liit kaitsmaks ainsat Aafrika isesesvat riiki Euroopa agressori eest? Loomulikult mitte midagi peale lobisemise. Euroopa parimad diplomaadid arvasid, et parem on, kui etiooplased annavad mõned oma provintsid sissetungijatele ära ja võtavad Itaalia ametnike riigi tööle. Briti peaminister nõudis aga majanduslikke meetmed, majandussanktsioone Itaalia vastu ja ta arvas, et selleks oleks kõige parem viis keelata makaronide vedu Itaaliasse. Peale siis seda Etioopia sõja lõppu, ehk siis 36. aastal, lõpetati ära ka need sanktsioonid. Nii et itaallased võisid siis printide makarone taas oma poeletidel leida. Muusias, Mussolini oli nelpäevil väga populaarne poliitik Euroopas. Isegi Churchill pidas temaga sõbraliku kirjavahetust. Mussolini hoidis neid kirju alles kuni oma surmaani. 1944. aastal tapeti Mussolini Briti agentide poolt ning siis läksid ka need kirjad kaduma. Küllap oli, mida oli vaja varjata. Teine suur konflikt puhkes Hispaanias. Hispaania oli kõrvale jäänud 20. sajandi alguses kontinenti haaranud revolutsioondesse sõdadest. Riigis olid üsna levinud anarhistlikud meeleolud. Mitmed regioonid tahtsid ise seisuda. Poliitilised jõud olid radikaliseerunud. Igaüks püüdis oma jõududega ajada oma asja. Mäletavasti oli Hispaania kuni 19. sajandi alguseni maailma impeerium. See riik oli ka katoliku kiriku suurim tugi. Tundus, et Hispaania impeerium seisab väga tugevalt. Ent see oli petlik arusaam. Hispaania impeeriumi purustasid vaba müürlaste sihipärane tegevus. Ühes oma eelmises saates rääkisin ma teile vaba müürlusest ja sellest, et selle organisatsiooni juhtimine toimub Briti salateenistuste kaudu ja massoonide eesotsas on palju Briti aristokraatlike perekondi. Hispaania impeeriumi nõrgaks lüliks osutus siis Ladina-Ameerika. Uued territooriumid, mida Hispaania konkistadoorid olid oma kuningate ja koduma auks vallutanud. 1810-1820. Aastatel alustasid vabad müürsepad Lõuna-Ameerikas iseseisvusrevolutsioondega. Samal ajal intensiivistus massoonide tegevus ka kodumal Hispaanias. Hispaania liit lagunes eri huvigruppideks ning Ladina-Ameerika asjadega neil enam tegelimiseks jõudu ei olnud. Üksteise järel võitsid seal revolutsioonid, mis lõpetsid Hispaania valitsemise sellel mandril. Kuna need uued iseseisvunud riigid olid nii majanduslikult kui sotsiaalselt kurnatud, langesid nad koheselt Briti majandusdiktaadi otsa. Hispaania ise langes ka suurriikide hulgast välja. Käis lõputu võimuvõitlus, mille õhutajaks olid nii Prantsusmaa kui Inglismaa. Hispaania võimupiruka üle võitlesid kolm voolu. Liberaalid, mõõdukad monarhistid ja karlistid. Nad need karlistid, nemad tahtsid riigis kehtestada absoluutselt kuninga võimu. Ja see võitlus käis siis nende kolme erineva suuna vahel. Läbi korruptsiooni, mässude, vastuhakkute ja riigipöörete kaudu. Hispaania ühiskonnas leidsid tunnustus ja populaarsust anarhosündikalistid. Nende vasapoolsed ideed olid toetavad, said nagu toetus siis tööliste ja vaesama talurahva hulgast. Sotsialistidel sellist edukust ei olnud. Valimistel, aga vasapoolsetel edu ei olnud, kuna anarhistid keeldusid valimistel osalemast. See vastu olid nad hästi agarad mässude, vastuakkude ja tänava märulite korraldamisel. Esimeses maailmasõjas jäi Hispaania neutraalseks. See andis suurt kasumit, soliidset kasumit. Tõsi küll siiski ainult ärimeestele, spekulantidele ja sulidele. Töörahva olukord läks sisuliselt ikkagi halvemaks. 1917. aastal puhkesid rahutused Madridis ja Barcelonas. Anarhistid jõudsid rahvast üles üldstreigile. Puhkesid rahutused. Nende mahasurumiseks kasutati sõjaväge. Kui linnades saadi enam vähem väljaastumised maha rahustada, puhkes talupoegade mäss Andaluusias ja jälle saadeti armee mässajate vastu. Lisaks sotsiaalsetele ja majanduslikele pingetele aktiviseerusid Baski ja Kataloonia iseseisvused. 1922. aastal moodusid osa sotsialiste kommunistliku partei. Ka parempoolsel poliitilisel tiival toimusid muutused. Tekkis traditsionalistide ühendus. Sellel parteil oli oma sõjaväestud üksused. Pinged mõlema poliitilise tiiva vahel tõusid. Kodusõja valla päästme suutis likideerida kindral Miguel Primo de Rivera. Ta viis läbi järjekordse riigipöörde. Ent toetas kuningas Alfons 13. jätkamist. Kindral keelas äärmuslike parteide tegutsemise. Ent kindralil ei olnud toeks parteid, ta toetus sõjaväele ja osa ametkonnast. Põhimõtteliselt püüdis ta teha seda, mida Mussolini Itaalias tegi. Ta püüdis riiki industrialiseerida, otsis välisinvestoreid, eraldas subsiidium ja nii edasi. Kuna raha oli katastroofiliselt vähe, siis need plaanid jäidki suures osas realiseerimata. Põllumajanduse reformid ei saanud aga üldse jalgu alla. Suurma omaniku tahtnud midagi kuulda maade jagamises kehvikutele. Rivera suutis ainult nii-öelda külmutada olukorda. Majanduskriisi puhkedes püüdis riigi kulutusi kärpida, viia sisse nii-öelda kasinusprogrammi. Selleks vähendas armeed 20% ja ohvitseride korpust 10%. Loomulikult häälestas ta selle teoga enda vastu kõik teised kindralid. Tüli läks suureks ja Rivera lõi 26. jaanuar 1930. aastal valitsuskabineti ukse enda tagant kinni. Konservatiivid oli nüüd segaduses. See vastu kõik radikaalsed vasakpoolsed rõõmustasid. Nad olid olnud 7 aastat põranda alla surutud ja nüüd avanes seal võimalus oma energia poliitilisse ellu paisata. Võimu vaakum tõi kaasa taas poliitilise tormi tänavatel. Kõikel olid massilised miitingud ja demonstratsioonid. Rahva meeleolu oli vasakpoolsete kasuks. Nende poole hakkasid üle minema ka sõjaväelased, kes lootsid uue võimuga saada ametikõrgendus ja paremat palka. Vabariiklaste pool läks üle ka kindral Sanjurjo, kes oli tsiviilkaardiväe ülem ja rahvahulgas hästi populaarne. Sellest teada saanud jättis kuningas Alfons 13. oma trooni, kus seda ja teist ja emigreerus välismaale. Valimistel võitsid sotsialistid ja nende liider Manuel Assange formeeris uue valitsuse. Kuulutati välja vabariik ja alustati suurte reformidega. Kiriku osa riigisüsteemis vähendati tunduvalt. See puudutas nii omandit kui ka haridust. Lõpetati riigi dotatsioonide maksmine kirikule. Seejärel võeti ette suurma omanikud. Nende omandid püüti konfiskeerida ja jaotada tasuta talupoegadele. Uued seadused hakkasid reguleerima töösuhted, parandati töötingimusi ja tõsteti palka. Kataloonile anti autonoomia. Nii nagu ikka suurte muudatuste ajal leidsid paljud, et reformid ei ole veel piisavalt radikaalsed. Kommunistid ja anarhistid kutsusid taas inimesist reikidele ja demonstratsioonidele. Maareformi venimisega seoses kutsusid anarhistid talupoegi üles ise maad haarama. Kiriku vastaste meeleolude kuumaks kütmine tõi enda kaasa rüüstamisi ja põletamisi. Katalaanid leidsid nüüd, et autonoomiast on ikka vähe, vaja on riikliku iseseisvust. Sellised kiired ja tormelised arengud riigis ei olnud paljudele meeld mööda. Konservatiivne poliitik Jose Maria Gil Robles suutis ühendada parempoolsete seisukohtadega parteid ühteks sõltumatute parempoolsete Hispaania konfederatsiooniks. Nende poliitiliste maailmanägemuste aluseks oli Itaalia fasism. Lisaks konfederatsioonile tekkisid veel eraldi seisvad fasistlikud parteisi ja ühendusi. Nende tegevus väljundiks sai terror. Suurimaks parempoolseks ühenduseks kujunas Hispaania Falang. Selle organiseeris ja selle juhiks sai Jose Antonio Primo de Rivera, eks on siis kindral Rivera poeg. Noormere perekonnanimi oli muutunud brändiks, mis tõttu kasvas kiiresti ka tema populaarsus. Olukord riigis muutus aina pingelisemaks. Nii parempoolsed kui vasakpoolsed korraldasid oma vastastele terroriakte, väljaastumisi, verised kokkupõrked. Puhkesid lahingud tööliste ja armeeüksuste vahel. Valitsus otsustas nende üle poole jooksnud kindral Sanhurhot mitte siiski ametalase tedutada, vaid viidid hoopis madalamale astmele, madalamale ametikohale. Sanhurho vihastas ja asus ette valmistama sõjavalist riigipööret. 1932. aastal puhkeski tema juhatamisel mäss. Mässate küünisid valitsus vastased parempoolsed ja kuningu võimu poolde. Ent armee sõdurite mass jäi vasakpoolsele valitsusele truuks. Ja valitsus tegutseski resoluutselt ja 24 tunniga oli sõjaväelaste mass maha surutud. Sanhurho põgenes Portugali. Ai tahtis põgeneda Portugali, aga põgenemisel jäi vangi. Ja ta mõisteti siis Hispaania surma poomise läbi. Ent hiljem muudeti siiski eluaegseks vanglakaristuseks. No, jäeti ellu. Tõe huvides tuleb öelda, et valitsus surus karmilt maha ka kommunistide ja anarhistide väljaastumise. 1934. aastal ühisid Hispaania fašistid ühte suurde parteisse, mida nimetati Hispaania natsionaalsündikalistlikuks rünnaku huntade falangiks. Selle juhiks sai Primo de Rivera. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.